Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Петър Кичашки, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Гледах ви наскоро в едно предаване. Пожелавам ви успех с домашния любимец, защото знам, че за вас се дресира един разкошен лабрадор. Дано по-бързо да бъде заедно с вас. Пожелавам ви го от сърце.
Благодаря.
Господин Кичашки, тези дни ги наричам дни на бюджет. Те са изключително важни, защото в тези дни се обсъжда и се приема най-важният закон на всяка държава за съответната година. И така, бюджет 2014 вече е на второ четене. Според парламентарната опозиция той е измамен, разходно ориентиран и асоциален. Според управляващите е социален, стабилен и балансиран. Кое от двете определения или трето ще дадете вие?
Аз бих казал, че когато говорим за бюджет, е една толкова силно поляризирана тема, каквото и да кажем за този бюджет, все може да се окаже вярно.
Респективно, сметка, да, бюджет... и всяка прогноза...
Респективно не е вярно.
Точно така. И всяка прогноза може да се окаже невярна, така е.
Абсолютно, да. В крайна сметка, когато говорим за бюджет, трябва да сме наясно, че той е в крайна сметка една прогноза, която дали ще се сбъдне или не, много зависи от множество фактори, които не са в голяма степен не са във властта нито на хората, които пишат бюджета, нито на хората, които го критикуват. Така че може да се каже, че това е една много сериозна тема. Сега това, което моите впечатления от този бюджет е, че безспорно на първо четене се виждат повече средства в няколко направления. Безспорно има отлив на средства, най-после паднал бюджета на МВР под 1 милиард, но все пак бюджета на МВР остава изключително голям.
Да.
Ние от Модерна България смятаме, че има още откъде да се взима от бюджета на МВР. Намираме го за доста разплут, въпреки урязването сега. В момента това по никакъв начин не решава въпроса генерално. Напротив, там има проблем. Парите са твърде много за това мега министерство. Отново виждат се и така повече средства в други ведомства, като да речем социалното министерство, но искам да направя едно важно уточнение. До година, когато всъщност говорим за бюджет 2014, до година започва един нов програмен период на Европейския съюз.
Да.
И трябва да сме наясно с факта, че до година ще бъде една междинна година, така да се изразя, в която все още ще има средства по текущия програмен период, който сега трябва да приключи 2013. Той, все така, знаете, и до момента текат програми на Европейския съюз, които като сключват с договори към днешна дата, да речем, или до края на годината, те ще бъдат изплащани в следващите години. Тоест, ще продължат да има средства и по текущия програмен период.
Да.
Отделно от до година започва и втория програмен период. Така че има едно известно застъпване на средства между двата периода,
да,
което също трябва да се има в предвид и да сме наясно, че една от причините, поради които е възможно този бюджет до година да разполага с повече средства, е именно това застъпване на средства, които тъкат между двата програмни периода.
Да.
Това е в рамките на нормалното, но просто трябва да се има в предвид и да не се изпуска като факт. Забелязваме доста любопитни неща в бюджета. За мен лично е добър знак, че повечето ведомства, всъщност всички ведомства, са си дали програмни бюджети в рамките на следващите 2-3 години. Тоест има някаква поне опит за планиране какво ще се случва, да речем, 2015, 2016, като и средства поне грубо ориентироват, са да имали нужда определени ведомства, което смятам, че е стъпка в правилната посока. Сега, като още една такава стъпка, бих могъл да откроя така наречената публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите.
Да.
Това е тази програма, по която, знаете, се заделят едни 500 милиона лева, които да бъдат разпределени между бюджетните ведомства на програмен принцип. Тоест, това е извън, разбира се, средства от Европейски съюз и прочие, но това са едни средства, които ако общината Хикс или Министерството Y реши да разпише проект по определена тема,
да
може да кандидатства пред този фонд да бъде финансирано. Това е стъпка в правилната посока, но не бива да се идеализира, защото имаме неяснота дали ще има прозрачност по този фонд. Те това го правят като контрапункт на, знаете, предишното правителство. Винаги в последните месеци на годината се раздаваха едни пари на определени ведомства на Калпак, без много яснота за какво ще ги харчат, как ще ги харчат, какво точно ще правят тях. Това се явява някакъв контрапункт именно на тая хаотична финансова политика, но ако няма гаранции за прозрачност в този фонд, няма гаранции за публичен граждански контрол, тогава не можем да сме сигурни дали този фонд няма да също да изпълнява същата функция, да, каквато изпълняваше и при ГЕР предаването на пари на министерство в последните месеци на годината.
Да, да. Има ли разлика според вас, забелязвате ли разлика между бюджетите на Борисов, Симеон Дянков и сегашния бюджет на Орешарски Чобанов?
Има. Има разлика и тя е в най-явния пример, е да речем с пенсионната реформа, където се връща швейцарското правило. Тоест има елементи, които отсъстваха при бюджетите на Дянков. Сега, разбира се, всичко това, което го говорим, трябва да сме с пределното съзнание, че аз все пак съм юрист, не съм икономист. Това, което аз наблюдавам като тенденции, следейки отблизо и двата правителства, има разлика и тя е основно в отпушването на някои затлачени места, които бяха фигурираха в бюджетите на Дянков. И за мен е много важна стъпката, която правят във връзка с здравеопазването в този текущ бюджет. Помните, ние в Модерна България не спираме да знаем този въпрос, кой източи 1,5 милиарда в здравната каса и отговор, разбира се, е Дянков, който пренасочи, помните, от резерва на здравната каса 1,5 милиарда, които потънаха в общия бюджет.
Да.
Това едно такова секвестриране на бюджета на здравната каса е абсолютно недопустимо. Добро впечатление прави, че в този бюджет това поне се дава индикации, че няма да се случва. Дано ще ги видим. Дано да не се изкушат и те да пипнат парите от здраве, защото това е много удобен ресурс, който властимащите, както видяхме в управлението на ГЕРБ, са изпущени да ползват. За момента дават заявки и така в бюджета е разписано, че няма да се използват средства за здраве за друго, освен за здраве. Проблема обаче е, че не виждаме, което това е общото между бюджетите на Дянков и бюджетите на Чобанов, е, че за съжаление не виждаме отново реформи. Виждаме и в здравеопазване, и в социална политика в по-голямата си степен. Виждаме ни обещания за реформи. Здравната система, всички знаем, нали, за индивидуалната здравна карта, нали, за електронна здравна карта и какво ли не реформи, които се говорят от години. И това е проблема, че само се говорят. Сега това, което аз виждам, е отново заявена воля за реформи, обаче отново остава в един такъв неясен бъдещ период. За момента този бюджет не е на реформите, със сигурност. То е на преразпределянето на определени ресурси, които, речем, взима се малко от МВР, добавя се малко в Социалното министерство. В този смисъл са бюджетните стъпки, но има определена липса, осезаема липса на реформи, особено това, което от сектора, за който се чувствам сравнително по-компетентен, въпреки че говорим за бюджет, социалната политика и в принцип политиката свързана с хора с увреждания. Много, за мен е много тъжно, че за поредна година, пореден бюджет, не се случват реформи в сферата на уврежданията.
Да.
Това е една сфера, която традиционно просто се наливат ни пари. Ако видите в бюджета на Социалното министерство е разписано нещо, което аз лично намирам за комично, но то, разбира се, беше факт и в предишни правителства, даже не само правителството на Борисов, че и преди това, интеграцията на хора с увреждания щяла да става, видите ли, през социални добавки за социална интеграция. Сега тези добавки за социална интеграция са като разпределят на Калпак, може би ще дойдат 15, 20, 30, нали, до 50 лева на човек. Посочете ми един човек, който се интегрира и ще включи в обществото с 20 лева.
Да.
На месец това са абсурдни неща. Не са това, че дали ще ми направят 20 или ще бъдат 30, дали ще бъдат 50 или 100. Те при всички положения, като се дават на Калпак, няма да постигнат целта интеграция, защото хората с увреждания и по принцип нали, социалната политика не би трябвало да бъде на Калпак, а модерното виждане върху социалната политика е, че тя трябва да се прави според нуждите. И това всички го знаят, всички експерти го говорят, от години се така дъвче тази тема и не се случва. Значи по-лесно на държавата е да дава ни пари на Калпак, да каже, ето ние имаме сега хикс на брой хора с увреждания, на всеки един от тях ще даваме пенсия по 100 лева, това става сумата Y, толкова нали, и така. А всъщност никой не гони, че да речем в тези интеграционни добавки има примерно 8 лева за транспорт на месец, които ги получават всички хора, които на практика са с увреждания или които имат даже хронични заболявания, не са с увреждане в този смисъл на думата. На практика, да речем, ще да го преведа в детейски пример, аз, който средно пътувам между, да речем, 1000-1500 км на седмица.
На седмица?
Ми разбира се, да, живот на колела живеем. Когато нали, пътувам с такъв интензитет, аз получавам 8 лева на месец за транспорт. Да. Баба Дитка от горна на долнище, чести почитания към нея, но тя не си излиза никога от горна на долнище. Тя също ще получи тези 8 лева за транспорт. Разликата е, че моите 8, аз не казвам, дрявата ми ги дава на мен, разбира се. Давам просто пример лично.
Нито призовавате нейните да бъдат намалени вашето увеличение.
Не, напротив. Но тя, баба Дитка има нужда от тези 8 лева, те идат за сирене и за хляб, но не да се наричат добавка за социална интеграция. Да. Никой няма да се интегрира за 8 лева. Така че имаме отново за пореден път липса на реформи в сектора. Да, наистина пак повече пари са, но пак казвам да не забравяме и застъпването на все пак на средства от два програмни периода, да. Което допълнително обуславя наличието на повече ресурс в определени ведомства.
Няколко въпроса извън бюджета. Мина заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което ми направи на мен много силно впечатление с два факта. Първо, че се получи диалог на това заседание и второ, че с консенсус беше приета декларация, която прочете президента Плевнелиев. Започва ли в България да се осъществява политическия диалог и можем ли да смятаме, че големите парламентарни партии ще седнат на масата и ще очертаят възможности за диалог, за взимане на консенсусни решения, да речем по два много важни за България проблеми сега, ето бежанския проблем и да речем какво още, приемането на бюджета.
Вижте, всички знаем, че правенето на политика е най-малкото изкуството на това да намираш полето на поне на някаква минимална точка на съгласие между различните политически сили. За съжаление, всички виждат в последните месеци, особено колко много се изостри противопоставянето, абсолютно отсъства точката на минимално обществено и политическо съгласие. Да, факт е, че Консултативният съвет за национална сигурност при президента Плевнелиев дава поне индикация, че е възможно да започне такъв процес. Сега, аз обаче като човек, който следи тази обществена супа, която къкли на нашия кутон, мога да кажа, че аз лично съм скептичен за това дали политически сили, които по дефиниция са разнопосочни, ще седнат да най-малкото да изготвят общи позиции по такива ключови, точно ключовите въпроси, за съжаление, да. Се оказват тези, които ни разделят. Сега, една от причините за мен този съвет да беше успешен е, че нямаше медии, той беше затворен за медии и видяхме последния такъв как се провали, именно заради елемента на публичността, който някои политически сили решиха да използват за струпане на пиар. Сега, когато е затворено, се вижда, че така работи по малко по-различен начин и може се пак да се търси някакво минимално поле на съгласие, но смятам, че е много рано да се говори за консолидация на каквито и политики. Това би могло да се случи тогава, когато ГЕРБ осъзнаят функцията си на парламентарна опозиция, която няма за цел постоянно да тресе държавата и да се чуди как да свали правителството, а има за цел да извежда конструктивни политики. И вижте, аз има нещо, което наблюдавам с особен интерес. Вие, нямам дали обръща внимание, но ние на практика, откакто вече имаме, може би, почти 8 месеца правителство,
да.
Аз също не чувам по никакъв повод да бъде критикувано правителство за никаква на негова стъпка.
Кой не го критикува?
Ами от обществения така сектор не се чува нищо, освен оставка.
Че няма конкретика за искането на оставка. Но, да.
Абсолютно, да. Значи, да, и вижте огъня къде е насочен. Към парламента. Тоест протестиращи и въобще и ГЕРБ по принцип, те насочват така дискусиите си с Станишев, с Местан, с председателя Миков, с заместник председателя Манолова. И тоест върви един такъв едно противопоставяне на парламентарно ниво. Обаче аз не чувам някой да влиза в спор с Орешарски, не чувам някой да критикува социалната политика на господин Адемов, не чувам някой да критикува... Всъщност, кой критикува в днешно време, да речем, здравната политика на здравното ведомство.
Да.
Което се чува е едни спорадични, и то идващи от ГЕРБ, такива критики, които, за съжаление, точно това е неразбирането на ГЕРБ какво е парламентарна опозиция, те са хаотични, защото аз съм и можем да седнем на един доста сериозен разговор, ще извадим доста неща, които това правителство има задяване, така да се каже. Да. Но ГЕРБ като парламентарна опозиция те критикарстват, а не критикуват. Т.е. вместо да вадят конкретните проблеми на това правителство, да, ние чуваме подачи оставката, защото не сте хубави. И това не е аргумент.
Ясно. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер и на вас.
Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България. Радио К2. С мен Клара Маринова.